Assalomu alaykum. Farzandli bo'lgan ota-onalar farzandlarining yaxshi ta'lim olishlariga harakat qilishadi. Ta'lim berish masalasida juda ko'p bahslardan so'ng xususiy yoki davlat maktablaridan biriga joylashtirishga qaror qiladilar. Biroq, bolalarga ta'lim berishda e'tibor qaratish lozim bo'lgan yana bir imkoniyat bu uyda ta'lim berishdir. Milliy ilmiy tadqiqot uyda ta'lim olish institutining bergan ma'lumotlariga ko'ra, bu turdagi ta'limga talab ko'proq bo'lmoqda. Uyda ta'lim olishning tarafdori doktor Brayer Rey hisobotiga ko'ra, butun Qo'shma Shtatlar hududida olib borilgan tadqiqotlar 1657 ta oiladan 5402 nafar ta'lim oluvchilardan ma'lumotlar olindi. Uyda ta'lim oladigan o'quvchilarning o'qish natijalari davlat ta'lim muassasalarida o'qiydigan o'quvchilarning natijalaridan anchagina yuqori ekanligi ma'lum bo'ldi. Undan tashqari, bu bolalarning ota-onalari hatto diplomli mutaxassislar bo'lmasa ham va shu shtatdagi ta'lim muassasalari uyda ta'lim oladigan bolalarning ta'lim jarayonini nazorat qilib turmagan bo'lsalar ham shunday yaxshi natija ko'rsatishgan. Bundan tashqari, bolalari uyda ta'lim olishga qaror qilgan ota-onalar ta'limning bu shaklini tanlaganlarning sababi bor. Bunday vaziyatda ular farzandlaridan ko'ngillari xotirjam bo'ladi. Chunki ular farzandlari qanday ijtimoiy tajriba va bilim orttirayotganlarini nazorat qilib tura oladilar. Ko'pgina ota-onalar farzandlarida mustahkam diniy e'tiqod bo'lishini istashadi va farzandlarini norasmiy tarzda o'qitish ularga yoqadi. Ona farzandini oziq-ovqat do'koniga olib borib, unga oilaviy byudjetni rejalashtirish asoslarini o'rgatishi, oziq-ovqat mahsulotlarining xislatlarini aytib berishi hamda arifmetika asoslarini o'rgatishi mumkin. Otasi esa o'lchov usullarini, geometriya asoslarini, mashinalarning dizayni hamda ta'mirlash asoslarini o'rgatishi mumkin. Tarix darsini esa fuqarolik urushi bo'lgan joylarga yoki tarixiy joylarga sayohat qilish orqali ham o'rgatish mumkin. Ayrim ota-onalar o'z farzandlari uchun ajoyib ustoz bo'lishlari mumkin. Shuning uchun uyda ta'lim olish, ayniqsa birinchi bosqichlarda yaxshi samara beradi. Biroq ba'zi ota-onalar uyda ta'lim olish tarafdori bo'lsalar ham, aslida bir vaqtning o'zida ham ustoz, ham ota-ona bo'lish ular uchun juda qiyin bo'ladi. Chunki uy ishlari bilan band bo'lib, dam olishga vaqt topishlari qiyin bo'ladi. Agar farzandingizni uyda ta'lim olishi haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, bu tomonini ham yaxshilab o'ylab ko'ring va farzandingizga uyga ta'lim berayotgan yaqin atrofingizda yashaydigan oilalardan yordam so'rashni reja qiling. Uyda ta'lim oluvchi ba'zi bolalar boshqa tengdoshlariga nisbatan kattalar orasida o'zlarini erkin his qilishlarini e'tiborga olish zarur. Ijtimoiy holatlarda ular o'zlarini oddiy bolalardek tutmaydilar, ayniqsa o'z tengdoshlari bilan muloqotda bo'lgan paytlarida. Mana shu sababga ko'ra, uyda ta'lim oladigan bolalar uchun o'z tengdoshlari bilan turli sharoitlarda muloqot qilish uchun qo'shimcha imkoniyatlar berish juda muhim. Agar siz farzandingizga uyda ta'lim berishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, sayrlarga chiqish, boshqa bolalar bilan birgalikda ekskursiyalarga borish, siz yashab turgan joyda uyushtiriladigan sport musobaqalari va boshqa tadbirlarda qatnashish uchun o'zingizda kuch topa olishingizga ishonishingiz kerak. Farzandingiz esa o'z tengdoshlari orasida kim bilandir yaqin do'st bo'lib ketishi uchun har qanday imkoniyatdan foydalanishingiz kerak. Salomat bo'ling.